the voice of America.
ዶክተር መራራ ጉዲና በህጹጽ ክፍትሑ ዝጸውዐ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ፓርቲ መድረኽ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተኣስርሉ ምክንያት ዕባራ ምክንያት እዩ ኢሉሎም ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርትን ተቃወምትን ንዝተበፅሐ ስምምዕ እውን ዝጥሕስ ይኽብል እውን ከሲሱ መድረኽ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ምእሳር ዶክተር መራራ ንሰላምን ፀጥታን እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ ክብል እውን ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
መድረኽ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂኡ ቅድሚ ሰሙን ንሕግታት ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥሓስን ምስ ኣሸበርቲ ሓይልታት ብምርኻብን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቦ መንበርን ናይ መድረኽ ምክትል ኣቦ መንበርን ዶክተር መረራ ጉዲና ብዕባራ ምክንያት እዮም ተኣሲሮም ድሕሪ ምባል ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዑሎም። መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ ልዝብ ከካየደ ኢሉ ቃል ብዝኣተወ መሰረት እቲ ልዝብ ግዜ ከይባኸነ ክጅምር ኣለዎ ይብል መድረኽ። መድረኽ መግለፂኡ ብምቕፃል ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ንፓርቲኦም ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንምስራሕ ናብ ኤውሮጳ ከም ዝተጓዕዙ ይዝክር። ዶክተር መራራ ኣብቲ እዋን ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ንፓርላማ ኤውሮጳ መግለፂ ብምሃቦም ከም ገበን ተቆፂሩ ምስ ኣሸበርቲ ተራኺቡ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ጥሒሱ ወዘተ ብዝብሉ ስንኩላት ሰበባት መንግስቲ ኣብ ማእሰርቲ ዳጒንዎ ኣሎ ይብል መድረኽ። ኣተሓሒዙ ሓደ ናይ ሕጋዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ መራሒ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሩ መግለፂ ንኽህብ ሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ከም ዘይክልክሎ ይጠቅስ። ዝተፈለየ ትርጉም ዝወሃቦ እንተ ኮይኑ ድማ ክንገሮ ንመእዘዚ ማእከል ክልተ ግዜ ደብዳቤ ፅሒፉ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ከም ዘይተዋህቦ መድረኽ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩሎም። ዶክተር መረራ ጉዲና ምስ ኣሸበርቲ ተራኺቡ ብዛዕባ ዝተባህለ ድማ ኣብ ሓደ ዓለም ለኻዊ ኣኼባ ሲትረስ ኣብ ሓደ ፀበል መኽፈልቲ እኳ መንበር ንጋሻ ዝወሃብ በቲ ኣተኣናጋዲ እምበር ዝተዓደመ ጋሻ ኣብ ዝመረፆ መንበር ኮፍ ኣይብልን እዩ ብምባል ነቲ ክሲ ኣነኣኢስዎ ኣሎ። መድረኽ ምስ ኢህወደግ ጌረይ እየ ዝብሎም ስምምዓት መንግስቲ ምስቶም ኣሸበርቲ ዝብሎም ውድባት ርክባት ምግባር ማለት ስምምዕ ተፈራሪምካ ኣብ ውድባዊ ውሳነ ምብፃሕ እዩ ይብል። ስለ ዝኾነ ድማ ይብል መግለፂ መድረኽ ማእሰርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜን ካብ ምስ ኢህወደግ ዝተገብረ ስምምዓትን ወፃኢ እዩ። ዶክተር መራራ ጉዲና ብዚ ኣገባብ ምእሳሩ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣባላትናን ደገፍትናን ዘተሓሳሰበ ብምዃኑ ናይ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ፀገም ዘውድቕ ከይኸውን ስግኣት ከም ዘለና ንገልጽ ይብል መድረኽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶክተር መራራ ጉዲና ዝኣሰሮም ብምጥሓስ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከም ዝኾነ ምግላፁ ይዝከር።